Καλημέρα.
Allez, tout de suite, place l'ouèche kent frasek maak à Mohsi.
Ouèche kent frasek liouma, gadi nahdrou ala akhbar mondial ou akhir mousajdat li kayen ou Maghreb houa awwel blad ifriqi ghayta'ahel lel tour jay men asl Afrika, men asl 3. انا اول واحد تبارك الله علينا وخصنا نصفقوا على راسنا
ما شاء الله ما شاء الله الله يكون خير ان شاء الله نربحوا كندا
فرنسا كندا وقتاش
كندا
معياش دمتي متالق وثاني خبر هو الديفونسور ديال ريال مدريد ميندي اللي
ادوارد ميندي
متهم بالاهمال من بعد ما الكلب ديالو عض واحد المراهق و هذاك
السي سي فو حيت كيعطوا لي لو شيان
ادوار ميندي كيعطوا لي لو شيان
فمو ميتي ياكلني وما قدرش
داكور
جات تلقات هكا
دونك الى لو شيان ديالو عاد شي ادوليس
كيش دار ليه لادوليس هادشي تيبقى بيناتهم تيخطبهم هما
لا حيت ما كنقولوا غير لو فيت كنقولوا غير لو فيت مي دي فوا C'est toi, tu ne connais pas un chien, tu as fait des choses qui sont très Il ne te connaît pas.
Ou d'abord, là,
donc... inculquer aux enfants en général l'importance de respecter et de savoir lire le langage corporel d'un animal. Je vois même des vidéos dernièrement sur Instagram, il y a des dresseurs, il y a un homme des chiens, il n'a pas demandé la permission. On ne sait pas sur qui il peut tomber la prochaine fois. Le kelb dieli tawa il doit même quelque chose brusquer ou dire un autre, tu dis ah pourquoi le chien il a réagi comme ça.
Il
faut éduquer les enfants. On demande la permission de loin, la personne, par exemple, elle a le chien, est-ce que je peux toucher le chien ou d'autres chiens ? Ou là, t'as la permission, tu te rapproches du chien. Parce que le chien, il sait qu'il est en train de se faire, etc. Parce que tu sais que tu as le chien, tu peux le faire.
C'est Mohamed, le club, ma
belle. Vraiment, des fois, c'est juste logique. هلا انا ما كنعرفكش في الزنقه وجيت عند نقتك tu peux avoir une mauvaise réaction تفعني ولا شي حاجه سي لوجيك
ما كرهتش ودابا الادوليسون كيطالب 6 شهور ديال الحبس المندي يقول ما بغيتش ندخل 6 شهور
هذا ما عندوش مع الفرقه ديالو باين
يكون برصاوي زعما
يكون برصاوي غريب
في الكوري دو سود كاينين ناس في باب لي ريستو ديالهم لي بروبريو ديال لي ريستو حاطين ديال المدرب ما يدخلش عندنا هاد السيد حاطين صور شو كيديروا وما يدخلش عندنا هاد السيد
وخاصك تشوف لاي روبور شنو داروا ليه
شكون هاد المدرب
هذا هونغ ميونغ بو
علاش
حيت خسروا من دور المجموعات خسروا
ما عجبهمش الحال
المهم مي بون
حاطين صور شو دايرين هاد السيد ما يدخلش
مايمكنش
هونغ ميونغ بو قلبوا عليه
لا ما
زعماش في هذا الفوش شوما بقى فيا اون بيس ولاو كيغطيو التصويره ديالو وجهو في لا كونفرنس في دي فيديو هذوما كي دوزو في الكفازه كيغطيو ليه وجهو
بنادم صعيب حتى البارح كنشوف لونترينور ديال
هولندا
ديال هولندا بزاف هذا عيقوا عليه راه لعب عن غريب دي فيديو دي فيديو هير جو نسي با واش سو سون دي فري فيديو ولا ما عرفاش لو كونتكست لا ما عرفاش لو كونتكست سورتو ديال لا فيديو مي قال لك بزاف ديال المغاربه كلاو لا صاف هولندا ضربوهم البوليس فيديو تاع غريب فيديو ديال البوليس كيضربوا الوغ واش كانت زعما ان بروبليم ويز اون دو كونتينير لا سيتوياسيون ولا غير حيت ربحنا وفرحنا مشاو كيضربونا ضربونا دي زاكت راسيست ولا لا كانت طاري شي انفلات امني جو نسي با دونك ما عرفاش لو كونتكست ديال لي فيديو انا غير شفتهم في لي ريزو مي جي في لي فيديو بقى في الحال
او ميم طون البوليس ماشي غيجي غيضربك
جو نسي با جو نكوني با لو كونتكست داكشي علاش جو بو با
تعلمت
ما لقيتش والو ولا بتيتر فيديو قديمه ديال شي مانيفيستاسيون عاد خرجت دونك نو جي كخوا با ترو انا سكو جو في لي ريزو مي داكشي علاش ما هضرناش عليها
كاين رابورت يقول لك باللي الكابيتان ديال كاب فيغلي هو رايان مينديز خصو يدوز للتحقيقات بعد ما اتهموه باغتصاب تخادكتريس ديال ليكيب
اه وي
في البيريود ديال مارس فاش كانوا كيبريباريو لا
كوب ديال فوالا بلا
هاد لي زافير ما يمكنش كل مره كتخرج شي افير ماشي خاص
عالم المستديره
لا لا زعما سي ساكرا
في امريكان حبسات برسك 400 سيت اللي كي بلاجيو باش كيدوزوا الماتشات للنقل بلا حقوق الرئيس ديال باراغواي سانتياغو بينيا عطاهم عطله مور ما تاهلوا للدور الجاي دونك راه جلسوا اخر
هما اللي اليمينوا المانيا
هما اللي اليمينوا نتوما غادي بلوجي
تروكس واحده
تقارير اعلاميه قال لك سيدي الهلال السعودي انتريسي بالبروفيل محمد صلاح وباغا يعطي فيه باغا شي كونطرا ديال 3 سنين ب 60 مليون يورو
اوكي
تري بيان تري بيان
مون كواج جيمس بونس هاد
لا ماشي بعدا فابريزيو رومانو عاد عاد راه زعما شي با
فابريزيو ولا غلطان هاد لي زعما
ولا شي
غلط وفراسكم اول ماتش ديال حكيمي مع لا سيليكسيون كان هادي 2018 كان كونتر كندا
مع كندا
اول ماتش ديالو
اوفيسيال
فرحنا ان شاء الله
فرحنا وان شاء الله يكون لا
كيف ما نقولوا
لا ميم شوز سو سامدي ان شاء الله نكروزي دوا بوغ pour eux. Et puis, Charles. C'est vrai, en parlant de les affaires Léonina Kansmeubsev dernièrement, moi, l'affaire qui m'a aussi choquée, c'est celle de Jimmy Mohamed, Fares Martou, elle l'accuse de violence conjugale. Je te dis que l'aliment, il est mauvais pour la santé. Ah non, je sais qu'il est mauvais, mais je le mange. Exactement. Donc, je trouve que l'attitude, une attitude d'Israël, mais là, en déclarant que ça, c'est autre chose. Ça, c'est complètement autre chose. Après, c'est prouvable, elle va le prouver, elle a assez d'éléments pour l'accuser. affaire à suivre mais en tout cas chaque tarte là parce qu'il l'a trompé pas mal de fois selon elle toujours il l'aurait trompé j'utilise le conditionnel il l'aurait trompé pas mal de fois et le pire c'est que donc le bnet avec lesquels il l'aurait trompé qui rajoute qui goula ah washti wahna il nous aime pas et toi il ne t'aime pas je trouve que le bnet les aime tellement dans ce sens il est canadien chips bien évidemment c'est complètement ridicule
exactement
affaire à suivre